Κύριε Τρεμόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα, να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Ήθελα να ρωτήσω, καταρχήν, ποια ανάγκη οθεί σε αυτή την κίνηση, δεδομένου ότι υπάρχει κόμμα των οικολόγων πρασίνων, του οποίου μάλιστα υπήρξατε και ιδρυτικό μέλος.
Μάλιστα. Υπάρχει μια ευρύτερη ευαισθητοποίηση των πολιτών. Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, ή καλύτερα της κρίσης, έχει κινητοποιήσει ευρύτερες δυνάμεις και ιδιαίτερα νέες ηλικίες σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και στον κόσμο. Είδαμε προχτές να βγαίνει δήμαρχος στην Κολομβία, της Μποκοτά, γυναίκα από την Πράσινη Συμμαχία, από τους Πράσινους της Κολομβίας. Έχουμε μια σειρά θετικές εξελίξεις σε σειρά χωρών και πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα νέο πράσινο κύμα. Στην Ελλάδα υπάρχει όντως ένα κόμμα, το Οικολόγοι Πράσινοι, με τους οποίους υπάρχει διάλογος για να γίνει κάτι ευρύτερο και να συμπεριλάβει δυνάμεις οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί για διάφορους λόγους, είτε για την ταύτιση του κόμματος αυτού με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είτε γιατί είχαν διαφορετικές πολιτικές θέσεις ή προγραμματικές. Αυτό είχε και έχει ως αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές της πριν από λίγους μήνες, τον Ιούνιο, να κατέβουν το Μάιο δύο κόμματα που αναφέρονται στην πράσινη ιδεολογία. Και η Πράσινη Αλληλεγγύη κατέβηκαν και έτσι έσπασε το ποσοστό που παλιότερα ήταν μια καλή βάση για να βγάλει εμένα ευρωβουλευτή το 2009. Θέλουμε λοιπόν να ξαναενωθεί ο χώρος, φυσικά όχι ως ένα reunion απλό, αλλά και σε μια νέα ποιότητα. Υπάρχουν ήδη σημαντικές νέες δυνάμεις, νέος κόσμος που και θέλει και θα πρέπει να δει μπροστά και να φέρει εκείνη την ανανέωση που απαιτείται για να μπορέσει να υπάρξει ένα ανανεωμένο, δυναμικό, μαζικό, ενωτικό πράσινο κόμμα.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Τρεμόπουλε, μπορείτε να μας δώσετε κάποια στοιχεία παραπάνω, δηλαδή και το όνομα αυτού, ποιο θα είναι, πράσινη? Ας πούμε, θα γίνει προσυνεδριακή συνδιάσκεψη την Παρασκευή, από ό,τι μαθαίνω. Ποιοι θα ηγούνται? Όλα αυτά μπορείτε κάπως να μας τα απαντήσετε?
Όπως έχει πει παλιά ο Φιλοπίμην Φίνος, της Φίνος Φίλης, αν έχεις ένα γερό σενάριο δεν έχεις ανάγκη από πρωταγωνιστές. Με αυτή την έννοια, αυτό το οποίο εμείς θέλουμε αυτή τη στιγμή είναι να αποκατασταθούν σχέσεις εμπιστοσύνης, συναρπιστικότητας, και γι' αυτό δημιουργήθηκε μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός νέου ενωτικού πράσινου κόμματος και έχει οργανώσει τη συνδιάσκεψη αυτήν το Σαββατοκύριακο, καλώντας όλες τις δυνάμεις στη βάση ενός κειμένου αρχών, με στόχο να δημιουργηθεί το κόμμα Πράσινη. Ένα ενιαίο κόμμα με στόχο να μπορέσουν να καταληφθούν όλα τα εκκρεμή ζητήματα, και το ζήτημα της συλλογικής ηγεσίας, εκπροσώπησης, αλλά κυρίως των θέσεων, και σε μια προσπάθεια να αποκτηθούν και κοινωνικές ρίζες βαθύτατες σε ένα συνέδριο που θα γίνει την άνοιξη του 2020.
Ναι. Τώρα η προσυνεδριακή συνδιάσκεψη θα γίνει πού, την Παρασκευή?
Θα γίνει το Σάββατο στην Αθήνα.
Στην Αθήνα. Ναι. Είπατε πριν, και φαντάζομαι ένας από τους λόγους που υπήρχε έτσι μια διάσπαση ήταν η συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, μέρους των οικολόγων. Ωστόσο, υπάρχει, κύριε Τρεμόπουλε, ένας ευρωπαϊκός διάβλος επικοινωνίας και συνεργασίας, θα έλεγα, που επιχειρείται μεταξύ αριστεράς, οικολογίας, σοσιαλιστών. Θέλω να πω ότι είναι αναπόφευκτες κάποια στιγμή αυτές οι συνεργασίες, σας βρίσκει σαν σύμφωνους τώρα σε αυτό το ξεκίνημα?
Ναι. Ως ευρωβουλευτής έχω μεγάλη εμπειρία στις συνεργασίες αυτές, και όντως είναι μέσα στην κουλτούρα των πράσινων. Για παράδειγμα, αρκετές πληροφορίες ψηφίζαμε μαζί με την αριστερά, αλλά σε άλλες πληροφορίες ή και στις ίδιες μαζί με τους φιλοελεύθερους ή ακόμη και με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, γιατί υπάρχει μια κουλτούρα διαβούλευσης έτσι ώστε να βρίσκονται τα κοινά σημεία. Δεν παίζονται όλα στη συνέλευση, ενώ στην διαδικασία του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά πιο πριν στις επιτροπές, οι οποίες πραγματικά μελετούν σε βάθος και βρίσκουν κοινούς τόπους. Αν δεν τους βρουν, ψηφίζουν κάτι διαφορετικό. Και έτσι, ο μέσος όρος των αποφάσεων του Ευρωκοινοβουλίου είναι πιο θετικός και πιο προοδευτικός σε σχέση με την αδιάφανη ευρωπαϊκή ελίτ που ηγείται της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως δεν είμαστε αντίθετοι. Και εγώ προσωπικά είχα υποστηρίξει τη συνεργασία το 2014 με τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλες δυνάμεις. Αλλά αυτό πρέπει να γίνεται σε μια προγραμματική βάση και μετεκλογικά. Όχι ως ενσωματωμένη οι πράσινες δυνάμεις μέσα στους συνδυασμούς άλλων κομμάτων. Αυτό μειώνει τις διαπραγματευτικές ικανότητες. Δεν υπάρχει δυνατότητα να περάσουν πράσινες πολιτικές. Θεωρούνται δεδομένοι, δεν μπορούν να απειλήσουν την πλειοψηφία και να προκύψει δηλαδή ένας μέσος όρος. Και γι' αυτό ακριβώς η θέση μου και τότε, και ήταν ένα από τα σημαντικά σημεία διαφωνίας, είναι ότι οποιαδήποτε συνεργασία έπρεπε να γίνει με προϋπόθεση την ύπαρξη μιας αυτόνομης δύναμης των πράσινων μέσα μέσα στη Βουλή και στη συνέχεια διαπραγμάτευση σε μια κοινή προγραμματική βάση.
Και πολλές φορές και ο κύριος Δημαράς τότε τα είχε πει, και ο κύριος Τσιρώνης, περισσότερο ο κύριος Δημαράς, ότι δεν ακούγονταν τόσο η φωνή των δύο εκπροσώπων, θα έλεγα, στο κοινοβούλιο των οικολόγων.
Ναι. Είναι σίγουρο ότι αλλιώς μπορεί κανείς να διαπραγματευτεί και η εμπειρία αυτό δείχνει. Κάνουν κάποιες συζητήσεις προεκλογικά, καταλήγουν σε ένα κοινό πρόγραμμα. Εδώ δεν υπήρχε πρόγραμμα. Υπήρχαν 22 σημεία από τα οποία ελάχιστα τηρήθηκαν. Και νομίζω ότι η βασική αιτία είναι ότι δεν υπήρχε αυτόνομη η δύναμη των πράσινων μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν δεν είμαστε αντίθετοι στις συνεργασίες, αλλά με αυτές τις προϋποθέσεις, οι οποίες και φυσικά αναφέρονται σε ένα ευρύτερο πεδίο. Θα μπορούσε δηλαδή και άλλες δυνάμεις να συμμετάσχουν σε μια κυβερνητική διαχείριση. Αλλά ξέρετε, αυτό που κυρίως αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουν κατά νου οι πράσινοι είναι η απόκτηση ριζών μέσα στην ίδια την κοινωνία, μέσα στα κινήματα, μέσα στα τοπικά και τα παγκόσμια προβλήματα, και όχι να είναι απλώς μια αυτονομημένη πολιτική διαδικασία ερήμην των πολιτών.
Ναι. Τώρα, η αλήθεια, κύριε Τρεμόπουλε, είναι ότι εσχάτως όλα τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου ενέταξαν στα προγράμματά τους την οικολογία. Είναι μια κίνηση που ενδεχομένως να αποτυπώνει το ρεύμα της εποχής λόγω και των μεγάλων ζητημάτων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Εκτιμάται ότι συχνά οι πολιτικές που υιοθετούνται από τα κόμματα εξουσίας έρχονται σε αντίθεση με τα όσα προτάσει το οικολογικό κίνημα.
Ναι, μια ωραία ερώτηση που περιέχει την απάντηση. Έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει δυναμική στην κοινωνία, αν δεν υπάρχουν άτομα καινούρια, νέα παιδιά που ευαισθητοποιούνται σε αυτά τα ζητήματα, είδατε με την Κρέτα τι γίνεται για το θέμα της κλιματικής αλλαγής, έδωσε την ευκαιρία να αναδειχθούν δυνάμεις μέσα στην νεολαία που λένε για μπάστα, πού πάει ο πλανήτης. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο κίνημα ανησυχίας με μια πλανητική συνείδηση. Γι' αυτό και δεν μπορεί παρά να επηρεαστούν οι παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις στα μεγάλα σπίτια και της δεξιάς και της αριστεράς και του κέντρου. Γι' αυτό λοιπόν όσο υπάρχει δυναμική στην κοινωνία, όσο νιώθουν ότι απειλούνται και εκλογικά, και ενώ αυτό είναι μια ευρωπαϊκή εμπειρία αλλά και στην Ελλάδα, τόσο και αναγκάζονται να παίρνουν υπόψη τις ευαισθησίες αυτές και στα προγράμματά τους ή στη ρητορία τους. Δηλαδή, βλέπετε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ η πολιτική των εξορίξεων, ναι, ήταν μια πολιτική που δρομολογήθηκε και συνεχίζει η σημερινή κυβέρνηση. Mm-hmm. Σήμερα βλέπουμε στη ρητορική του κόμματος αυτού να αγκαλιάζονται και τα αιτήματα υπέρ ότι να σταματήσει η πολιτική που αναπαράγει την κλιματική αλλαγή. Mm-hmm. Όταν όμως εσύ ενισχύεις την πολιτική των εξορίξεων, όταν αυτό που έγινε ας πούμε στην Πτολεμαΐδα δεν είναι η κατάργηση των λιγνητικών σταθμών, mm-hmm, αλλά το προχώρημα στην μονάδα Πτολεμαΐδα 5, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν αντιφάσεις. Γι' αυτό και άλλο η ρητορική των κομμάτων, mm-hmm, όταν βλέπουν, είναι ένα που λένε ο τρίτος νόμος του Μέρφη για να κάνει κανείς πολιτική. Βλέπεις έναν κόσμο που πάει κάπου και μπαίνει μπροστά. Mm. Αυτό το κάνουν όλα τα κόμματα, ιδιαίτερα όταν απειλούνται εκλογικά και προσπαθούν να συγκρατήσουν δυνάμεις.
Το θέμα είναι να συμβαδίζουν και οι πολιτικές. Κατανοητό.
Ακριβώς.